žēlastība un miers. Jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļā. Bet tos 12 pie sevis ņēmis, viņš tiem sacīja. Redziet, mēs nojam uz Jeruzālemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par cilvēka dēlu. Viņu nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās un apspļaudīs, šautīs ar pātagām un nonāvēs. Bet trešajā dienā viņš celsies augšām. Bet viņi no tā neko nesaprata. Tumšs bija viņiem šis vārds, un tie to nevarēja saprast. Bet, kad viņš tuvojās Jērikai, kāds akls tur sēdēja ceļmalā un ubagoja. Dzirdēdams ļaužu pārus garām ejam, viņš sāka taujāt, kas tur esot. Tad viņam pateica, ka Jēzus nāca rietis ejot garām. Tad viņš sauca, Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tie, kas priekšā gāja, viņu apsauca, lai tas ciešot klusu. Bet viņš vēl stiprāk kliedza, tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tad Jēzus apstājās. Un lika to atvest pie sevis. Kad tas bija pienācis klāt, viņš tam jautāja, ko tu gribi, lai es tev daru? Tas atbildēja, kungs, ka es varu redzēt. Tad Jēzus viņam sacīja, esi redzīgs, tava ticība. Tev ir palīdzējusi. Un tūliņ viņš kļuva redzīgs, un gāja viņiem līdzi Dievu slavēdams, un visa tauta to redzēdama deva Dievam godu. Amen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, runā tu uz savu draudzi. Lietotu pats draudzes mācītāju, lai celtu mūs, lai arī mūs darītu redzīgus, kā arī mēs redzam, kāds gods un slavu un pateicība tev vienam pienākās. Svētī mūs patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Amen. Nu, tāds lasījums, ka gandrīz man gribētos tā, paņemat, klusu lasat, es klusu lūkšos, gars runās. Ir tā, ka gribās klusēt, cik daudz viņš saka par to, kā mums te īsā Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļas noslēgumā, kādi aklie un redzīgie satiekās, daudz skaitlī. Kā tie 12 šai gadījumā ir nostājušies kā neredzīgie, tumšs, bija viņiem šis vārds. Kas tur tāds tumšs? Vai tad Jēzus sacīja kaut kā tādu, nu, predestinācijas nolēmto soterioloģisko ceļu es došos? Ja viņš tā teiktu, tad varētu teikt tumšs šis vārds, vai ne? Es tagad iešu un soterioloģiski risināšu jūsu dzīves dilemmas. Ja, tumšs vārds. Bet kas tad ir tāds tumšs? Ko tur tādu nevarētu saprast? Nodos pagānu rokās, apsmies, apspļaudīs, sitīs, nonāvēs. Trešajā dienā piecels. Kāpēc tumšs šis vārds? Tāpēc, ka no vienas puses Jēzus saka, tev, man, visiem, es tevis dēļ eju nomirt. No otras puses mums liktos un mācekļiem likās, paga, ja man jautātu, ko es gribu, lai Jēzus dara, es gan zinātu nosaukt. Nu, trīs vēlēšanās, piecas jau var, ja? Un pēkšņi viņš saka, es tevis dēļ eju nomirt. Daudziem no mums, un daudziem, vai cik daudziem šai pasaulē ir tumšs, akls viņš ir uz šo vārdu, kad Dievs saka, ko ko tu gribētu, vienu miljonu, vai es tev grēkus nepieskaitīšu. Un mums visiem tā kā, aha, miljonis, nu vienā kādā naudiņā vai veselībiņā vai vēl kaut kā. Bet viņš saka, bet es uzskatu, ka tev visvairāk vajag tikai šo vienu dāvanu. Es tev tavus grēkus nepieskaitīšu. Lai to nopirktu, vajag upuri lielāku par taviem grēkiem, lielāku par tevi pašu. Un mēs tāpat kā mācekļi, ja mēs tā lūkšanā pārdomājam, mēs arī paliekam diezgan bieži tumsiņā, nu labi, grēki piedod, bet pensiju fondi, bet karjeras iespējas, bet ģimenes labklājība, bērnu izglītība, viss tas vai prasa naudu, laiku, un tumšs bija viņiem šis vārds. Un tad beigās, un tur tas skāda, kā gars vada, Un tad viens aklis ceļmalā, tur 12 aklie, kas domā, ka redzīgi, kas tam aklam saka, netraucē. Kaut gan patiesībā viņam vajadzēja paskatīt, ej, aklais dara tā, mēs taču ar nesapratām, ko Jēzus saka. Mums ar tumu sāku priekšā, sauksim mēs reizē ar viņu, apžēlojies, Dieva dēls. Bet tie 12 aklie, tam vienam aklējam saka, kuš, neizbojā momentu, mēs tagad ejam svētsvinīgā procesijā. Un kas tālāk notiek? Tas aklais dabū redzi. Un interesanti, kā beigās gars pasaka. Un tūliņ viņš kļuva redzīgs, gāja viņam līdz Dievu slavēdams, un visa tauta to redzēdama. Un te pēkšņi izrādās, ka caur aklo redzīgi tapa daudzi, ka ne visa tauta. Tādu ironisku ilustrāciju gribu jums parādīt. Nopirku aparātu, braucu misijā, nu, reizi nedēļā divās jābrauc pa Latviju. Daudz vecākie lotiņi mums nezinās, kas tā pa kastīti ir. Tā ir tāda kastīte, kuru tā kā var ieslēgt, un viņš rāda, kur tu atrodies. Karti rāda, man rāda, kur man brauk, cik ātrumu ierobežojums, kur jāgriezās, nu, kolosāla kastīte. Nu, tā kā tāds ceļa rādītājs, lai es nebūtu akls Latvijas ceļos. Un to garīgo aklumu ilustrēšu. Un tāda kastīta Vādzemē, cik var saprast uzprojektēt, tā tad nav kaut kur tur, nezinu, pie mongoļiem, arābiem, tatāriem. Vādzemē. Un tad te tā kastītē var izvēlēties tā kā tu adresīt, ko tur, kur tu gribi, un tad ir viena tāda sadaļa, poi, griezinā poi, bet tas ir no angļu vārdiem saicināt places of interest. Tā tad interesantās vietas, ja? Vietas, kur darētu apstāties, jo šī jau tā kastīte ir, nu, tomēr turistiem, nu, ne jau, nu, gluži, ka tur dzērājas no kroga ceļu neatradīs, tā viņam tā kastīte tā nepalīdzēt, tas tomēr ir turistiem svešā vietā, ja? Tā kā atlasīsim, tagad paskatamies, Un mums piedāvā, kur būtu interesanti apstāties. Nu, ja tu brauc kaut kur, kur būtu interesanti apstāties. Nu, es tā kā palasīšu. Nu, labi, degvielas uzpildes stacija tiek uzskatīta par interesantu vietu. Restorāns, medicīnisks, stāvvieta, apdzīvotvieta, brīvais laiks, finanses, kafēnīca vai bārs, naktsmītnes, pirkumi, transports, sports, uzņēmums. Un viss. Vai tur nav garīgais aklums, jo Jēzus saka, ka jūs iet aklī, jūs neredzat, ka es esmu Dieva dēls, jūs neredzat, ko es jums atnesu. Vai šeit kāds pamana, ka visinteresantākā vieta uz zemes ir dievnams? Pat citu reliģiju dievnam ir interesanti aplūkot, jo tur ir paudžu cerība, paudžu fantāzija iztēle, iemiesot akmenī, iemiesot gleznās statujās burtos. Pirkumi mums ir, sports mums ir noteikti, ko svešā zemē, vai finanses, kafēnīca vai bārs, un tā es tā domāju, brīvais laiks, nu varbūt baznīca būs pie brīvais laiks, sabatus vienais kolosā, nospiežam brīvais laiks, interesanti, atkal te ir kaut kāds tur visādas izvēles, un tad vienīgais, kas man likos, nu kur tā baznīca lai meklē, kultūra ne jau pie nakts izklaidēm, kuras arī šitā kastīt man varētu parādīt, bet jā, es te tā izlasu, jā, kultūra. Un es šeit rādu, mīļie, akli esam, aklā sabiedrībā dzīvojam. Ja mēs ar kultūru uzspiežot, ko es tur lasu? Biblioteka, muzejs, tēlošanas māksla, tā kā teātris. Visa kultūra. Biblioteka, ko citi saka, muzejs, ko sendienās darīja, un tēlošana māksla, kur vispār patiesības nav. Tā ir mūsu kultūra. Tāda lūk man kastīte, šito pārdomēt, es sāku tā kā domāt, vai tik te nav teikts, aklis aklam ceļu rāda. Viņš pats nezin, kas ir gaismas mūsu pasaules, bet viņš man grib pateikt. Tā es braukāju uz baznīcām, vienmēr man jāprasa, jo baznīcu viņš neatpazīst. Es ierakstu adresi kaut kādu, tur meža iela divi, aizved līdz baznīcai un pats nezin, ka tur baznīca. Tāds lūk aparāt. Ja es aizbraucu uz sportanam, zin, benzīntāk, zin, naktsmītnes, nakts uzdzīve, restorāns, baldonē pat mazu kafēnīcu, zin, ir jā, viņam tur iekšā. Lūk tā, Tā Baldonas baznīca, piemēram, stāv 200 gadus un pirms tam vēl 200 un vēl šī tā ir trešā. A, tas klubiņš, tā kafēnīca, nu, pirms 10 gadiem uztaisīta. Šeit ir. Lūk kā, es domāju, kāpēc ironija? Tāpēc, ka šī tas aparāts ir, lai mani darītu redzīgu. Bet Jēzus saka, nē, mīļie, tumpiši jums ir vārds. Jūs domājat, ka pasaulē interesantās vietas ir ēst, lietot benzīnu, nakts uzdzīvot, vai tad, ja nu galīgi gribas godīgi, pasēdēt bibliotekā vai teātrī. Tad jūsu aklums jums arī liek visu laiku ar pieri skriet sienā. Un jo ilgāki gadi, jo vairāk krunkas sasitam tai pierē. Jo vairāk rētas. Kāpēc? Tāpēc, ka akli. Ko darīt? Šis lasījums atbild. Atbild tā, ka jautājumi paliks malā. 12 aklajiem Jēzus saka, man jāmirst. Viņiem nav saprotams. Un tev arī, tad, kad tu domā par savu labklājību, tajā domāšanā grēku piedošana nav mūsu laikmetam ne pirmajā, ne otrajā, bieži vien arī ne trešajā vietā. Jo, ja es bērniem prasu, kādas trīs vēlēšanās tu teiktu zelta zivtiņai? Kā jums liekas, vai ir kaut viens, kas atbildē, grēku piedošanu man vajadzētu. Ja? Un tad, ja tu sev fantāzi, ja es zinu, jūs visi kādreiz dzīves gaitā esat fantazējuši, nu, ko tad es prasītu, vai tam džinam no lampas, ja? Vai tai zelta zivtiņai? Un ziniet, es zinu jūsu domas, jo man ir tādas pašas. Nu, nav tur, ja zelta zivtiņa, visu, ko gribu, es gribētu grēku piedošanu. Šo pašu par superspējām, lai jūs saprastu, ko jūs šai grēcīgā, un es sapratu, ko mēs šai grēka pasaulē tā kā pazaudējam. Tādu jautājumu uzdevu, kādas tad tās superspējas gribētu. Tieši tādu, pirmā klasītē. Nu, viena pirmās klases meitene uzreiz bez domāšanas, pirmā. Es gribētu smaržot kā puķe. Sagaršojiet. Es viņai dodu iespēju, iztēlojies, kā tu gribētu savu dzīvi un šo pasauli ietekmēt. Smaržot kā puķi. Un tad pārējie puķi lidot, skriet nenormāli ātri, zem ūdens nir. Un tā, ka kādi pieci bija pateikuši, tad pēkš tā pat meitenīte, kas to apteica, viņa tā pie beigām sēdē, tad viņa tā, nu jā, es ar tā kā lidot gribētu. Ja? Bet tas pirmais, kas visos mūsu cauri laikiem tā kā pazūda ar to aklu, mēs vairs neredzam, ka tu savu dzīvi varētu ietekmēt. Es gribētu smaržot kā puķi. Labi, parfumērijas veikalā sieviešu nodaļā varbūt tur ir vēl kaut kas, bet arī pie tām cenām spriežot tas tālu, vairs nav puķi, bet kaut kas cits. Jā, ko tad mums darīt? Kā lai mēs pamanām, ka mums dzīvē vairs netrūkst, ka mums dzīvē vairs asaras nav jābirst, visas nobirdināja viņš, to jau viņš saka. Es raudāšu, un nevis vienkārši tā, čiks un viss, bet es raudāšu veselā procesā. Viņu nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās un apspļaudīs. Cik pakāpien ir, par kuriem par katru būs jāraud Jēzum. Nodos, nonāvē, nonievās, apspļaudīs, sitīs, nonāvēs. Mums vairs nav jāraud, bet mēs raudāsim, ja būsim akli, un cerēsim, ka, nu, ja Dievs man būtu labvēlīgs, tad man būtu tas, ko es lūdzu, nevis tas, ko viņš piedāvā. Un tas, ko viņš piedāvā, nu, jā, grēku piedošana, un es tā kā domāju, ka man tā kā nepietiek. Bet ievērojiet, ko tas aklais sauc īstenībā. Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Nevis dod man, nevis kaut ko vēl žēlestību viņš lūdzu. Lūk, ko tiem 12 bija jāsaka, nevis jāparaust plecu un jāsaka, atkal mācītājs runā nesaprotam kaut ko tur. Bet bija jāsaka, mācītāji apžēlojies, Jēzu apžēlojies, kas ir, ko tu tur pateici? Nevis paraustam un ejam tālāk domādam, ka redzam, bet akli esam, apieri siena, skrienam sienā. Ja jau aklajam, pēc tam šie paši 12 saka, kurš nesauc Jēzu tik skaļi, iztraucējis mums te dievkalpoju. Es redzīgs, tava ticība tev palīdzējusi, kas tad tur ir pa ticību? Bet tur jau ir tas. Nu, tas zelta zivtiņas gadījums. Ja es apstājos prasa aklēm, aklēs viņu neredz. Aklēs neredz ne nīmbu ap galvu, ne ugunīgu skatu, neko neredz. Viņš pat īsti nav dzirdējis, ja es balsu. Ja es apstājos kaut kāds, apstājās un vīriešu balsītam aklēm, aklēs neredz. Aklēm saka, ko tu gribi, lai es tev daru? Pirmkārt, viņam jānotic, ka pats Jēzus ir apstājies. Kas nav viegli. Tādam aklam ubagam ceļmalā, kāpēc, lai tik dišs mācītājs, kam pūlis līdz seko, kuram saka, kurš netraucē viņam iet, kuram vēlāk drīz jau kliās palmu zarus, lai tikai viņam kājas nepiedurtos pie putekļainās zemes. Un pēkšņi aklis. Un es zinu arī tu, un es kādreiz esam domājuši, vai tad tiešām Dievam tādam mazam cilvēkam, kā man pietiktu laika. Bet redz, tas atklājas noticis, ka patiešām viņam ir pieticis. Viņš ir apstājies. Un tad klausieties, kas tālāk? Ja es prasu, ko tu gribi, lai es tev daru? Un es zinu, ka Dievs lūkšanā bieži vien prasa. Un zinu, ko mēs stāstam? Mēs stāstam, ko es negribu. Es negribu būt akls, es negribu būt nabaks, es negribu būt slims. Bet ja es saku, ko tu gribi? Ir apstājies mācītājs populārs tautā. Pie aklo baga. Viņš tur sēž katru dienu. Viņam regulāri iet kāds garām, saka, nu ko, lai es tev iedod? Nu viņš ko, viņš atbild, kā jums liekas? Nu, viņš saka, neatbild. Nu pamāci man latīņu valodu. Viņš saka, nu iedod naudu. Ko tu eji garām? Es esi aklis, es nevaru atpēc. Iedod naudu. Un ja es prasu, ko tu gribi, lai es tev dā? Lūk, kur ir tā ticība? Viņš varēja paprasīt tam populāram, acīm redzam, tak naudiņa ir, nu mācītāji, nu kas ir visi tev apkārt. Varēja paprasīt, iedod naudiņu, lai man nav jāsēž šodien. Varbūt iedod tik daudz, lai man nedēļu vairs nav jāsēž. Lūk, ko viņš būtu prasījis. Kā mēs reizēm, nu iedod maz tik daudz, lai līdz pensijai pietiek, vai vispār lai pietiek, vai lai bērniem, mazbērniem ir ko iedot. Bet viņš saka, ka es varu redzēt. Un kā speciālists saka, viņš ir pieaudzis ubaks, viņš nevienu arodu neprot. Viņam savā ziņā dzīvē ir izdevīgi, kā daudzās pasaules vietās vēl pat tagad. Cilvēki speciāli, tas ir neticam, speciāli sevi sakropļo. Ja darba nav, tad kā ubaks ar sakro nocežtu roku, viņš var nopēl. Tam aklējam dabūt redzi nozīmē nebūt ne to vieglāko ceļu uzsākt. Arī tev un man. Viegli īstenībā ir to miljonu sapelnīt. Grūti ir piedošanu saņemt, pasargāt un izdalīt. Lukas ir redzīgs, citus darīt redzīgus. Jēzū ir piedošana. Nevis bankā jāmeklē. Nevis valdībā balsosim pa pareizo, lai paradīze sāktos. Nesāksies. Pie viņa sākās ar katru piedošanu. Katru reizi, kad draudze mācīdamies, nevis šajā gadījumā no 12 apustuļiem, raustam plecus, bet mācījās no aklā ubaka visas draudzes, visos gadsimtos, un dziedāja savās sapulcēs, Dieva jērs apžēlojies par mani. Cik interesanti, ka mums mūsu šodienas dievkalpojumā ir nevis šeit apustuļu tradīcija, tumšs mums ir tas vārds, runā mācītājs kaut ko, nu labi ir, viņam jau vajag parunāt. Bet gan no tā aklā ubaga. Sēžam visi šeit uz celīšiem, tā kā tādā ceļmalā, pie tās robežas, kas atdala debesis no zemi, simboliskās robežas, protams, sēžam uz ceļiem un gaidam, saukdami, apžēlojies. Un tikai tas, kurš pa īstam cer uz šo apžēlošanos, kurš tiek vaļā no tām ikdienas lietām, kur tā naudiņa, tā veselība, tā izglītība un tās visas lietas ir svarīgas, mēs tā mīlestību viens otram parādam, rūpēdamies viens par otru laicīgi. Un tomēr atliekam malā un saprotam, ja tu dabūsi tā kā aklais pietiekamu žēlistību, tu sāksi redzēt un visa tauta redzēdama deva Dievam godu. Un saprot, mēs nevaram dot Dievam godu vienlaiks kurnēdam par to, ka ir krīze, grūti laiki, ka nepietiek līdz mēneša beigām. Es pats sevi pieķeru kādreiz pie tādas kurnēšanas, bet ja tu esi redzīgs, tev vairs nav jāsūdzās. Tu līdzīgi kā tas aklais, tā vietā, lai teikt, kur lai ņem naudu, es vairs nevaru ubagot, man tagad acis rāda, man jāiet strādāt, bet es nemāku. Nē, tā vietā viņš gāja viņiem līdzi, tas nozīmē simboliski iestājās draudzē, Dievu slavēdams, gāja uz dievkalpojumu. Un visa tauta to redzēdama deva Dievam godu. Tā redzēšana, uzmanaties, ka nesanāk simboliskā mana to kastīte, akls aklam izrādās ceļu rādu, grib aizbraukt uz baznīcu, viņš man ved uz kafejnīcu, ja, lai nesanāk, protams, ļoti piedodiet, lai nesanāk antireklāma, viņš man ļoti palīdzējis, es jau cik daudz esmu izbraucis neapmaldīdamies, reizēm pa tādiem ceļiem, ka es nezināju, ka tāda Latvijā vispār ir, un viņš man aizved uz kādu punktu, nav tik slikti, bet tas simbols ir tieši tas, kas ar apustuļiem šajā reizē. Garīgais aklums un miesas aklums. Un to miesīgo, kas liekas visgrūtākais, Jēzus izdziedina vienkārši ar vienu vārdu. Esi redzīgs, viss. Un šo vārdu viņš varēja arī pateikt apustuļiem tajā reizē, bet viņi jau neprasa. Viņi samierinās ar to, mēs nesaprotam, ko viņš šāk. Mums liekas, ka Jēzum vajadzētu palikt ar mums, mācīt labi dzīvot, mācīt labi precēties, mācīt labi novecot, mācīt labi strādāt, visu, ko tik mēs nemākam. Nu, ko mēs gribētu, lai Jēzus palīdz. To mēs gribētu. Viņš saka, nē, man būs jāiet asaru ceļš, lai visas tavas asaras izraudātu pats. Lai tu tālāk, ja taps redzīgs, neraudātu. Tāds Lūkas evaņģēlijas 18. Nodaļas noslēgums, bet es tiešām iesaku, lai ko es te pasacīju. Ja iznāk mājās atšķiriet un tā lēnām pārlasiet gars, tā runā tieši šajā vietā, kur tas sākums liekas tik ļoti nesaistīts, bet tā, ka tu tā lasi, kā viņš rāda, kā tad tikt pie redzēšanas. Kā tad apstāt, kā tad neapstāties pie tā, ka tumšs mums ir vēlāks, tumša šī pasaule, tumša rītdiena, tumša šodiena, kā tikt pie tā? Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Un tad, kad ties nesaprot, saka, kurš nebļaustaties, tad vēl stiprāk kliedz. Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tas ir visos laikmetos, arī tai beigu laikmetā. Svarīgākais. Amen.